بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولا ليرسي رضي رسولك إن ينسوني صلى الله عليه وسلم وحين جوكت دقالك أحزاب ama ghazwatul khandaq loo yaqaan, oo ay nimankii carabeed ee qurayshtii gaalada ahayd iyo nimankii kale carabeed ee reer bani qatafaaniya qabaailo kale oo fara badan oo reer carabeed ay nebigii ilaahi sallallahu calayhi wasallam ay duulaan ku soo qaadeen si ay u qabsadaan magaalada madiina oo loo soo afjaro dhaqdhaqaaqii islaamiga ahaa ee ka jiray magaalada madiina. Shirqoolkan iyo dagaalkana waxaa ka dambeeyey saan soo sheegnay 20 nin oo yahuudi reer bani nadiir ka mid ah oo uu hogaaminayay ninkii loona jiray xuyay ibn akhtab oo yahuudi reer bani nadiir ka mid ahaa oo u tegay qabaailkii carbeed ee quraysheed oo isku soo booriyay inay muxamed ku soo qaadaan dagaal. Sidoo kale kumay hakanin intaasoo keliye, waxaa u tagay reer bani qatafaan oo qabaailo badanay ka kooban oo dabadeedna waxay iyagana ku booriyeen inay dagaal ku qaadaan muxamed iyo saxaabadiisa magaalada madiina. Carabtii kalena waa soo mareen. Carabtii quraysheed iyo reer bani qatafaan waxay ciidankoodu gaadheen 10,000 oo nin. Dabadeedna waxaan soo sheegnay inay saxaabadii rasuulku sallallahu calayhi wasallam ay qodeen khandaq weyn, god weyn ayna qodeen oo magaalada madiina 3 meelood ayaan cidi ka soo geli karin, oo dhan 2 dhan waxa weeye buuray ahaayeen, dhanna waxay ahaadeen basaatiin oo waxay ahayd meel beero iyo kayn ah oo jiq ah oo aanay ciidamadu soo dhex geli karin. Dhanka waqooyi oo keliya ayaa magaalada laga soo geli karay, dhankii waqooyina waxaa la dhigay godkaas weyn baa laga qoday, mana igna ku dhowaanin nimankii gaaleed markay yimaadeen inay soo dhaafaan. Qolyo way isku dayeen inay soo dhaafaan sidan soo sheegnay, laakiin wixii ka dhacay baa ka dhacay oo batalkii weynaa geesigii muslimiinta Cali ibn Abi Talib waakii halkaa ku dilay ninkii waxshiga ahaa ee bahalka ahaa ee jasiiradda carabeed oo dhan laga cabsan jiray, la odhan jiray Camru ibn Wud. Markuu Camru ibn Wud dilay, cid dambe iskumay dayin inay kasoo gudubto godkaas. Waxaan kaloo soo tilmaamnay in mucjizooyin fara badani ay dhaceen xilligaas, oo mucjizooyinkii nebiga sallallahu calayhi wasallam, cuntadii tarantay iyo timirtii faraha badneyd ee tarantay ee saxaabadii rasuulka oo dhan wada deeqday. Sidoo kale mucjizooyinkii waaweyna ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee godka, haddii dhagax uu kasoo horbaxa muminiintu ay u taag waayaan oo jabiyaan, ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam loogu yeedhay dabadeed intuu micwalka iyo sabarada qaato ayuu ku dhufanayay isagoo leh bismillaah, dabadeedna dhag wuxuu isagoo ciid noqday ayuu kala dhantaalmay. Waxaan kaloo soo tilmaamnay bushaarooyinkii waaweynaa oo uu nebigu sallallahu calayhi wasallam ugu bushaarinayay muslimiinta, iyadoo ay tahay xilligii ugu adkayd ama taariikhda muslimiinta xilligii ugu adkayd ee soo marayba. Bushaarooyinkaasna waxaa ka mid ahaa inay muslimiintu furan doonaan dhulka Faaris, inay furan doonaan dhulka Roomaanka, inay furan doonaan qaaradda Afrika badankeed sida wadanka Masar iyo dhulka Yaman, inay furan doonaan jasiiradda carabeed oo dhan muslimiintu iyo islaamku gaadhi doono. Arrintaasina waxay xaqiiqo noqotay geeridii nebiga sallallahu calayhi wasallam 4-5 sano kadibba. Muslimiintu nimankii Faaris way qabsadeen dhulkoodii oo gurigii weynaaye la odhan jiray guriga cas ee magaalada Baqdaad ku yaala dhulka Ciraaq waa la qabsaday. Sidoo kalena Roomaankii waa laga qabsaday dhulka Shaam oo dhan, Masarna gacanta muslimiinta soo gashay, Yamanna sidoo kale gacanta muslimiinta soo gashay. Waana siduu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam isoo markuu dhowr sano ka hor ugu sii bushaareeyay muslimiinta sallallahu calayhi wasallam inay furan doonaan. Arrintaasina waxaynu soo sheegnay in ay nimankii munaafiqiinta ahaa ee ku dhex jiray muslimiinta ayaa banaayeen oo ay lahaayeen sideebay u suurtoobaysa nin annaga naga mid iskuma aaminayay bay lahaayeen inuu suuliga tago oo uu kaadi tago ama uu saxaro tago, wuxuuna muxamed noogu ballan qaadaya bilay kanziyada Kisra iyo Qaysar. Nimankii munaafiqiintu waxay akhrinayeen arrintu halkaa markay maraysay aadka u qadhaadhahay oo 10,000 oo ciidan oo qalabaysan ay hortaagan tahay, halka ay hortaagan yihiin oo muslimiintuna safka ay ku jirto oo ay mar walba ciddii isku daydana godka ka soo baxdo ay waran ama fallaadh ama leebka iyo qaansada lagu tuuraayo oo halka ay difaaca kaga jiraan, ayaa waxaa dhacday arrin kaloo la yaab leh. Magaalada Madiine, 3 qolo oo Yahuud oo waaweyn baa degana. Waa qabaailkii reer la odhan jiray reer Bani Nadir iyo reer Bani Qaniqaac iyo reer Bani Qurayda. Reer Bani Qaniqaac iyaga waa laga saaray magaalada Madiine kadib markii ay Qadir iyo ballanburin ay ku sameeyeen heshiiskii Nabiga ay la galeen. Sidoo kalena reer Bani Nadir iyagana ballanburin ayay ku sameeyeen Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxay isku dayeen in Nabiga khaarijiyaan oo ay dilaan, iyagana waxaa lagu xukumay inay ka baxaan magaalada Madiine. Waxaa ku soo harsanaa qabaailkan reer Bani Qurayda oo iyaguna deganaa magaalada Madiine. Iyaguna kamay duwaneen Yahuudi kale ee waabay ka darnaayeen, iyaguna xaaladii ugu darneed muslimiinta ayay ballan buuriyeen oo axdigii iyo ballantii ay la galeen Muxammadu Rasuulullah ayay ka baxeen. Waxaana ugu wacnaa ninkii aanu soo sheegnay ee Xuyay ibnu Akhtab oo ka mid ahaa Yahuudi laga saaray magaalada Madiine oo laga roonaaday, ayaa carab badani ay hayso. Wuxuu ka mid ahaa raggii soo ururiyey carabtan iyo Quraysh oo dhan isugu keenay. Wuxuu u tegay markaa qabaailkii kale ku harsanaa iyo Yahuudida ku harsanaa magaalada Madiine ee reer Bani Qurayda. Markuu tegay ayuu wuxuu u tegay ninkii madaxda u ahaa reer Bani Qurayda loo odhan jiray Kacab ibnu Asad loo odhan jiray. Markaa wuxuu ku yidhi, "Kacab, Kacab uu dhageyso, waxaan kuu keenay," buu yidhi. "Carabintay ka tira la'eked Quraysh oo hubaysan ba halkan taagan," buu ku yidhi. Sidoo kale reer Bani Qadafaan iyo qabaailadoodii iyo jilbahoodii oo dhan oo iswata ayaan halkan kuu keenay, buu yidhi. "Carab 10,000 oo nin ah ayaa halkan taagan oo dagaalamaysa Muxammed la dagaalamaysa. Dagaalka halkan nagala soo qayb gal," buu yidhi. "Oo ballanti iyo axdigan aad la kula jirtid Muxammed buri." Kacab ibn Asad wuxuu yidhi ninkii madaxda u ahaa qabaailkii Yahuudeed ee reer Bani Qurayda, wuxuu yidhi, "Anigu ballan baan la galay Muxammed, mana doonayo inaan buriyo ballantaas." Wuxuu dhahay ninkii Xuyay ibn Akhtab, "Aha, waar dhegaysa Kacabow, Muxammed annaga ayaa kula dagaalamayna," buu yidhi, "oo macaaga noqonina. Muxammedna maanta waa la soo gebagabaynaya, ee dagaalka halkan kala gal." Ninkii Kacab aha waa ku qancay warkii uu sheegayey Xuyay ibn Akhtab, waana ballan buriyey. Ballantii markii uu buriyey uu axdigii ka baxay, ayuu wuxuu bilaabay markiiba inuu dagaal iyo camaliyeed iyo howlgallo uu ka sameeyey magaalada Madiine. Magaalada Madiine waxaan idhi iyaga waxaa degan reer Bani Qurayda iyo saxaabadii muslimiinta. Saxaabadii muslimiintu dhammaantood intay ka tiri leegihiin intii ragga ahayd waxay joogaan maxay halkii Khandaq ama godku meeshu ka qodnaa bay joogaan, oo 10,000 oo nin bay hortaageen. Markaa dumarkii iyo caruurtii ayaa ku hadhay, cid ku hadhayna ma jirto. Yahuudii oo keliya ayaa halkaa joogtay. Yahuudiina markii waxay dooneen inay ka faa'iideystaan siijeedka ay sii jeedaan muslimiintu, oo caruurta iyo muslimiinta iyo haweenka muslimiinta inay u dhacaan sabyi ka dhigtaan oo ay qafaashaan, ayay dooneen nimankii Quraysh, nimankii reer Bani Qurayda. Waxay markiiba soo direen nin jaasuus ah oo basaas ah, ninkaasa la yidhi soo basaas. Ninkaas wuu soo galay meeshii dhufayskii ay ku jireen muslimiintu, gaar ahaan haweenkii iyo caruurtii yaryarida muslimiintu meeshii ay joogeen. Waxaa aragtay markaa ishaas ordaysa iyo basaaska, waxaa arkay Nabiga sallallahu calayhi wasallam eedadii Safiya bint Cabdilmutalib oo hooyana u ahayd Zubayr ibn al-Awwam. Subhanallah, qiyaas markaa geesinimadeed. Safiya radiyallahu anha markii aragtay ninka basaaska ah ee jaasuuska ah ee ku dhex jira dhufayska muslimiinta doonaya inuu soo eego inay meesha rag joogaan iyo cid kale, ayaa waxay u tagtay saxaabigii Xasan ibn Thabit oo isaguna oday weyn ahaayo dhowr iyo 60 sano jiray markaas, oo aan dagaalkana ka qayb geli jirin. Dabadeedna Xasan bay u tagtay, waxay ku tiri, "Ya Xasan, ilba meeshan marays basaas weeye iyo jaasuus. Ninkaasi haddeen iminka sii dayno wuxuu ogaanayaa meeshan inaanay rag joogin." "Dil," bay tidhi, "ku kaco dil." Wuxuu yidhi Xasan, "anigu ma aqaano sida wax loo dilo." Subxaanallah, dabadeednayada ayaaba xidhatay diricigii صفية كيسين نمدي إذا بلو فرسدة نبي جيتدي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب وحي حلتي درعي درعونا وآلدا دقالكا هوب كلاسك جيلا لي ورمها يفلادها إيو لابك إيو وحيا لها سلاسك دورو يقال إيو كوفية دي برتها دي وحي بحلت دبدا ننكي إشا أهايو ملكو قبانايا أي قبطة وحي كل فتي أول أي سيدتي كيبت دبدا وقبطي لهم كي كرنت كي مركو بختيين أي نيمك يهود أي أركان إن مش الرجع يجوعان هذا مش الرجع بما يجوعان هذا مرك هوار كسوق هذه اللهايان سبحان الله عرورته يدو مرك يهوان كمسلمين تأهب وقفسن اللهاي لكن جيس نمدا أي موجسي صفية بنت عبد المطلب أي كبد بعدين أن عرورتي يهوان كمسلمين أن وركي مركي بوحو قادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو مشغول سنة أن طبان كان كون إعيدان عربتا أه دوني يجونا إني وصور دعان وقب سدان مقالة دا مدينة وركي مركو قادة النبي صلى الله عليه وسلم وحو ديري مركا الله ديسي صحابي أن صدح صحابي وكمي دها صحابة دي هقامي يشعو أها أنصارتا وسعد بن عبادة يسعد بن معاذ يا عبد الله بن رواح أيو أدري نيمانك يهوديد او حكود رسولك صلى الله عليه وسلم نيمانك يهوديد راد بني قريدة اتغا واحد ويديسان ان اي بلانتي كو جران ينكال هدي اي بلانتي احدقي انو قولة جران عودك سارا اوقادو كو دواقو واحاتي راهدان عودك بلانتي احدقي ويكو جران نيمانك يهود هداني لكن بلان بوريان قاب فرساميسان يقول شاك الصحابة دي ويتكتي سعد بن معاذ سعد بن عبادة وحي ويتك اني منك يهود دها مركاسي ومركا أركان بيهودي لبضان صحابي اي عيب لا بيننا عايان مسلمين تي ينبي جينا أفلقات ديان بلو فرسي دي يهود داس دبدادنا الصحابة دي سعد بن معاذ سعد بن عبادة اي وحي يقول الصحابي سعد بن معاذ بيس نوحو دونين وعايو مركاسو سعد بن عبادة كلها اني من كان عيب وحكوين بينو دا حيسينك كالي دبدادنا ويكسو النقطين وحنا ويمادين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا كودن يا رسول الله نمنك واسيدي عضد يقارة عضد يقارة وعي ولا بقى بيل ويقون الشرقول أمالي يجي صحابة رسولك وكل أي تبنن وكمن الصحابة رسولك ماشي وقعدي كدعدي رجيع هل كاس صحابة لغو الشرقولي كمدة يعني لبدي قبيل يكدم بي أي عضة يقار لورنج مركا واحد يقول إن يا رسول الله وعضة يقار الرسول كو فهم مركا إن إني ماكو بلنتي كبحين وأي بلن بريين موقف كو وقت كذا مركا كان طبعا كن أعيدا بهالكن تاجن صحابة دو جيبي جدو بصدح كن منافقين أي كجرتو إن عرورتي يهوان كي مسلمين تنا حاجة كلا واحد كوير كجسوا قاضية نيمانك يهود هيدا بلنت بوري بلو فيرس دا نيمانك اسي مركا هو موقف كي وقت كا رونتي من أوران كرنا تاريخ دا مسلمين تبا صامرا وأفرت دم بلغة هريري ولذلك بالله سبحانه وتعالى وابكان كنت المامي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا مركز المؤمنين تي أن آد لو ابتليه لو امتحامي بو الله ليه سبحانه وتعالى وحن اللي قلقلي قلقليس وين أو آد وين بمؤمنين تي قلقل من يعني بالوحد قياس تا أفرت الدم بهدي إذا ما دي حرير تاس يا حرير تاس بي كاكتران مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وفكري وحوغا مركو فكري وفكر كيسي وبديي أبي مركري يستاقي وقرتهي الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره إله بوين كب شارست المسلمين فرشو يقول حق الله كتمي سبحانه وتعالى كدي نوحوه مركي بخضاء يقرشو لغي نسيدو أواجه لها عدو جيسا عدو يدا يعلكا كهري مسيدو أواجه لها رسولك صلى الله عليه وسلم مركي بوحو دونين عيدا مدا طبانك كون يا عيدا مدا كلا يهود ينو كلا ديرو أو فرسما أو سياسة أو أديكسي دابدنا رسولك صلى الله عليه وسلم أن أحد دمعي إن قبائل كي عربي دا رير بني غطفان مدح دودي ولورنشري عيينة ابن حصن يا حارث ابن عوف إنو لبدانين أو هشيس إسلاح دا لقل ولبدانين waxay ahaayeen laba qabiilo niman u yimi tabaan oran karno sida quraysh oo kale oo dagaalamayeen ma aha niman waxa way lagu soo booriyay inay magaalada Madiina midheeda ay u qaataan oo xoolo u dirir ah bay ahaayeen markaas rasuulku wuxuu ku yiri saddex meelood xoolaha ka soo go'a ama midhaha ka soo go'a magaalada Madiina ayaan idin siinaya nimankii way ku qancaan ayagii markii lagu yiri iska noqda dagaalka quraysh la soo gelinina waxa la idin siinayaa xoolahaas iyo midhahaas ka soo go'a beeraha magaalada Madiina ayaa la idin siinayaa way ku qancsanayeen laakiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam maadaama saxaabadiisa muhaajiriinta ahi aanay beeraha lahayn wuxuu doonay inuu weydiiyo saxaabadii kale ansaartu waxay ka qabaan arrinkaas wuxuu u tagay labadii saxaabiye ansaarta hoggaamiyeyaasha waa Sacad ibn Ubaada iyo Sacad ibn Mu'aad dadna wuu sheegay waxay ku dhaheen yaa rasuulallah dhegayso go'aankan aad gaadhay ma go'aan xagga allah kaaga yimiyo waxyiba ahba mise waxa weeye go'aan aad adigu shaqsiyan aad go'aansatay markaasuu wuxuu lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ee waxyi ma aha waa midan anigu oo arkay fikrad ahaan oo waxaan doonayaa inaan ku kala kaxeeyo ciidamadan weerarkayn ugu hay markaasay dhaheen dhigaysa daba rasuulka ilaahayo allan ku dhaarne koobsha in mid hal habbo mid ah siin min nabiga ay dhaheen waxay dhaheen anagu markaanu gaalada ahayn ansaarta aanu ahayn nimanka reer Bani Qatafaan magaalada Madiina waligood midha kama qaadan bay yidhaahdeen waxay ku qaadan jireen midhaha inay gataan mooyaane wax kale kuma qaadan la seefna waan ka xignaa bii leeyahay Allahu Akbar rasuulku markii uu arkay mowqifkii saxaabadiisii Sacad ibn Mu'aad iyo Sacad ibn Ubaada ayuu xukuuri nimankii hunguriga u haya reer Bani Qatafaan ee doonaya inay xoolaha iyo midhaha qaataan ayuu ku yiri warku waa waxad waydinka maqlay warkii waana u dhamaatay tabadna Allah subhanahu wa ta'ala markiiba wuxuu qalbigiisa ku soo tuuray islaamnimada nin la oran jiray Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ashja'i oo reer Bani Qatafaanaha kana sii ahaa qabaailka Ashjaciyiinta ninka barkiiba soo islaamay wuxuu u yimid rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yiri yaa rasuulallah waan islaamay buu yiri qoomkayguna qabaailka Qatafaani iyo ma garanayaan buu yiri inaan anigu soo islaamay ma garanayo ee ifar waxa doonaysa marka su rasuulku kullaa sallallahu alayhi wasallam hadii aad khalkhal dhex gelin kareysid qabaailkan iyo nimankan carabiga yahuuda samee sababtoo ah al harbu khud'a dagaalku waa maxay dagaalku waa khiyaano wala is khiyaamiyo dagaalka siyaasad wey subhanallah laakiin u fursada dagaalku marka labad qolo oo dagaalamaysa oo labada qoloba ay dagaalka isku eeclaamiyeen marka way ku baldaantahay inaad khiyaanaysid inaad siyaasad adeegsatid way ku banaantahay laakiin diinta islaamka kuma banaana waxa loo yaqaan qadri ballan burinta hadii aad cid ballan la gashay kama ballan burinaysid ahdigooda ma burinaysid laakiin markuu dagaalku uu jiro aydan heshiis iyo ballan aydan ku jirin oo dagaalna aad isku eeclaamiseen marka waad siyaasad wad adeegsan kartaa marka saxaabigan Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu anhu oo markan soo islaamay ayaa wuxuu u tagay qabaailkii yahuuda ayuuti wuxuu doonayay inuu khalkhal dhex geliyo labada qabaailkii yahuuda iyo carabtii oo madaxa isu geliyo oo edeytan halka carow ay labadoodaasi ku kala tagaan qabaailkii yahuuda markuu tagay buu ku yiri isaguna xilfi wadaag buu yahuuda lahaa gaar ahaan yahuudii reer Bani Qurayda markaasuu ku yiri dhegaysta yahuuday aniga soo ima garanaysaan ha jacaylkan idin qaba soo garan maysaan ha nacaybkan maxamed oo qaba soo garan maysaan ha haddaba dhegayst nimankan qureysheed ee aad moodaysaan inay la dagaalamayaan iyagu horta gurigoodii ma joogaan meesha lagu dagaalamayo deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaankiinni caruurta iyo haweenka meeshan deganina waa haweenkiini iyo caruurtiini nimankana waa niman qureysheed oo dhulkoodii iyo caruurtoodii iyo haweenkoodii meesha midna ma joogaan maxamed way la dagaalamayaan haddii ay ka roonaadaanna waa la arki haddii kale ka roonaan kari waayaanna dee dhulkoodii iyo beledkoodii bay ku noqonayaan laakiin idinku dhulkiini iyo caruurtiini iyo haweenkiini meesha ayaa lagu dagaalamaya haddii ay iska noqdaan oo dhulkoodii ay qabtaan maxamed yaa idinka celinay wuu idinku soo jeesanayaa وينكن بالامبورين عاد سمايسين وحد هن سبحان الله والله وربات شيكتي نعيمو محان سمينا وكل مركا نعيم دقيست وربان ده اني من كان قبائل كان قريشيد وحد كتر دهتان انه دقالك ادين لقالي مينو الا اتورها ان سيسان محابيس رق ان سيهايسانو وان مرخاتيالنو ان ادنالا دقال ميسان نسيسية طبعاً نين ملهاس أو رك أنسي هاي سنور ره إنه نقطة محبي سهان نصيسي مركزان تقال كي نيل قلنا كدي بنا وحنا كي نعيمها إن أتج قبائل كي كلا قريشات نمان كي يهود نمر كي ورك الله شيء قوي قاتنا وحنا والله ورفي عم بدنات المانت وانا بدنا نستحيس نمان كي قريشات بعدنا كن نقطة وحنا إذا جيست أنا جسوي قرن ما يسان ها ونعيم باتي ها سوى نكسن لانو هو هدبا نمان كي يهود warka naga soo gaadhiya wuxuu yahay nimankii in ay qoomamayeen balanburintii ay la geleen Muhammad oo heshiis bi hadan dib Muhammad la sii geleen koo waan wixii ay sameeyeen way ka qoomamayeen oo markaa waxay dooneen in si ay heshiiskan cusub ay galeen ay garoon sheegan waxay idinka doonayaan dad rahaa'in ah dad ay maxabiis ah oo loo gudbiyo Muhammad iyo saxaabadiisi oo iyaguna inta marka la idinka dilo rag dadka rahaa'inka inta la siiyo dadka maxabiista ah inta idinka qaataan ayay u gudbinayaan Muhammad iyo saxaabadiisi iyaguna intaas ay dilayaan dabadeedna raalliba ka noqonayaan nimanka Yahuudeed markaas ay raadeen bal waan eegi doonaa bay nimanka Quraashiyadna dhahayn dabadeedna maalintii sabtida ahayd ayaa qabaailkii Quraashiyad waxay u tageen nimanka Yahuud oo waxay ku dhaheen dana dagaalamo dagaalkana la bilaaba dadana waxay dhaheen nimanka Yahuud anagu waan la dagaalamaynaa laakiin meesha lagu dagaalamayo waa dhulkayagi iyo caruurtayadii iyo baladkiigi iyo haweenkiigi ba degan waxaan u baahanahay dhowr nin oo aan u raha in u sii haysano maxabiis u sii haysano subhanallah ninkii loo diray reer Quraashiyada loo diray Yahuud ayaa ku soo noqday Quraash markaas uu warkii u sheegay markaasay dhahayn nimankii Quraash allaan ku daartay ninkii Nuaym loo oran jiray runbu idin sheeg ragganina rahaa'intii maxabiista ay rabaan ka dhabweey oo runbu allaan ku daarnay noo sheegay oo rahaa'inkan iyo raggan waxay doonayeen in Muhammad u gudbiyaan markaasay diideen oo dhahdeen ilaah baan ku daarnay inaan qof idin soo gacan gelinay nimanka yahuudeedna markaasay dhahayn wallahi ninkii Nuaymaha runbi idin sheegay oo nimankani waxay doonayeen inay idinkaga baxaan meesha halkaa maxaa ku kala dhacay labadii qabaailkii Quraayshad iyo qabaailkii yahuudeed ee doonayay inay mar kaliya inay ku duulaan magaalada Madiina way wada qabsadaan waxa ku dhacay jab oo labadii qabiil ayaa madaxa isla galay subhanallah saxaabigaas shaqada uu ka shaqeeyay awgeed Nabigu sallallahu alayhi wasallam ee muslimiintu jawigaas sidaa uu adag markii ay wajaheen waaki rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahi bariyay wa habara yakuna ilaha allahumma astur awratana wa amin rawatana ilaha yu astur awradayada oo waxaad argagaxayagana ilaha yu nabad gali una amin gali ayu laha sidoo kale waaki habariye nimankana xisaabtan iyo xisbiyadan si soo urursade ilaha allahumma munzil alkitab allahumma ya munzil alkitab wa sari' alhisab uhzum alahzab allahumma hzumhum wa zalzilhum ilaaha soo dejiye kitaabkow ilaaha xisaabtiisu ay degdeg badan tahay oo ilaaha jabi xisbiyadan iyo dadkan isu soo urursadeen gaaleed oo burburi oo ku gilgil dabadeena Allah subhanahu wa ta'ala waka aqbalay nabigi ilaahi sallallahu alayhi wasallam ducadiisi oo waxa loo soo diray in ciidamo aan cidi arkaynin in ciidan mid ka mid ah ciidamada Allah subhanahu wa ta'ala waa dabayl dabayl ba marka la soo diray dabayshaas ayaa oo dhaxan aad u weyn wadata ayaa meesha ku dhufatay gaar ahaan meeshii ay deganaayeen 10,000 ee ciidamadii Quraayshad iyo ciidamadii reer Bani Qatafan ee Carbayd dhaxantu aad bay u badnayd oo dabaysha dhacaysi darteed waxay la tagtay cariishadii ay meesha ka dhisteen saanadoodii iyo hubkoodiina way qaadatay xoolihii wixii qaadin karaysay way qaadatay dadkii nin walba beerka ayuu dhulka dhigay dhaxanta dhacaysa iyo dabaysha iyo boodhka iyo siigada dhacaysa awgeed arhebenkaasi ma hebenka aadka u dhaxanta badan ayay ahayd dabana rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu doonay nimankan carbeed waxay doon waxay go'aansadaan cid sirdoon u ah go'aankooda u soo gudbisa ayuu doon. Habeenkuna habeen aada u dhaxan badan bay ahayd. Saxaabi nebigu waa ka yeedhay sallallahu alayhi wasallam oo dhawaaqaya lahaa, yaa u tagaya nimankan Quraysh oo warkayga keenay? Saxaabadii rasuulku dhaxantii dhacaysay darteed iyo qabowgii jiray iyo dabayshii cidba way fici kari weyd. Markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam mid buu taabtay qof lugtiisa ayuu taabtay, markaasu yidhi waa kuma, markaasu yidhi waa Xudayfa, markaasu yidhi kac Xudayfa, allahu akbar, waa Xudayfa ibn al-Yaman radiallahu canhu, markaasu Xudayfa soo kacay dhaxanta dhacaysay darteed, subxaanallah, Xudayfa soo kacay. Markuu Xudayfa ibn al-Yaman radiallahu canhuma uu soo kacay, ayuu rasuulku kullaha sallallahu alayhi wasallam u tag oo godkan ka gudub oo Quraysh iyo reer Bani Qatafaan iyo carabta u tag oo soo eego sirdoon ahaan u tag meesha oo warkooda ay keen. Ma inta aada hawsha ku jirtidna wax aada samayn karaysaa ma jirto, yacnii khalkhal ha gelinin meesha, oo hadday ku jaanis aad u heshid inaad cid dishid cidna ha dilin, se leebkaaga iyo qaansadaada iska sido, waxna ha ridin, waxna ha samayn. Waayahay buu yidhi wuu baxay. Markaa Xudayfa ibn al-Yaman godkii buu ka gudbay, wuxuu tagay dhulkii nimankii carabeed iyo qurayshti iyo meeshii jooga. Wuxuu leeyahay Xudayfa ibn al-Yaman, dhaxanta annagana haysa waaba wax yar, kuwan waxa ka dhacaya buu leeyahay. Subxaanallah, dhaxan aada u daran, qabow aada u daran, dabayl diran, oo subxaan cariishadoodii, hubkoodii, xoolahoodii, wixiiba cidla ku tuurtay. Subxaanallah. Wuxuu yidhi markaan meesha yimiba waxaan arkay nin dheer oo meel dab ah kulaalaya, meel intuu dab iyo xaaba laga shiday kulaalaya ayaan arkay. Markaasaan arkay inuu yahay buu yidhi Abu Sufyaan. Markaasaan cabaystay buu yidhi leebkaygii iyo qaansadii, waa ninkan waa maxay? Waa zaciimkii dhammaaye ugu sarreeya Quraysh oo dhan, wuu dili karaaye. Subxaanallah, waan cabaystay buu yidhi. Markaan cabaysteen leebkaygii sidhi ku tuur ayaa waxaan xasuustay weedhii nebigee sallallahu alayhi wasallam ee ahayd, waxnaha samaynin khalkhalnaha gelin. Markaasaan iska celiyay buu yidhi leebkaygii. Ninkii Abu Sufyaan baa markaan dhawaaqay oo wuxuu dareemay markaan inaan cid sirdoon ahi laga yaabo inay soo dhex gashay meeshii ili inay ku dhex jirto. Markaasuu yidhi, nin walowba ninka kugu xiga weydii cidda uu yahay. Allahu akbar, nin walba wuxuu leeyahay waa kuma, isku dhe labadan inay isku xiga, nin walba waa la saaxiibsanaya, waa kumaad. Markaasuu nin walba u sheegay ciddaas iyo ciddaasana. Markii heerka gaadha Xudayfa ibn al-Yaman radiallahu canhu wuxuu yidhi markii ninkii Abu Sufyaan uu sidaa yidhi, ayaan markiiba anigu ka gaadhsiiyey intaan aniga la weydiinin bankii xagga midigiga xigay baan waxaan ku yidhi waa kumaad. Markaasuu yidhi hebel, wuu booday buu yidhi. Markaas waa cabsaday. Kan kale xagganiga xigay baan ku yidhi waa kumaad. Markaasuu yidhi hebel, kana waa booday waa cabsaday, dabadeedna aniguna waan iska aamusay buu yidhi, cidna waxba ima weydiinin. Laa ilaaha illallah. Halkaasaanu Xudayfa ibn al-Yaman uu kaga badbaaday dhagartii nimankaas. Warkiibuu ogaaday nimankii markii ay dhaxantii aada u badatay oo dabaysha aada u badatay ayay waxay markiiba dhaheen, aynu ka baxna meeshan, aynu iskaga noqono dhulkeenii, mar kale aynu dagaal iyo waxaan soo qaadayna aynu iska noqono. Hadalkuba intaanu ka soo bixin ninkii Abu Sufyaan ahaa, mise awrtiiba wada fuuleeno mar kaliya yaacaynba, nimankaniba niman dagaal u jooda maahayn, cabsiiba qalbigooda ka buuxdiya. Xudayfa waa soo noqday, godkii buu kasoo gudbay, wuxuu yimi rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo tukanaayay dhaxanta dhacaysay darteed, wuxuu soo dhex galay labadii lugood hoostooda, labadii lugood ee nebiga hoostiisa buu soo dhex galay. Markaasuu nebigu go'iisii sallallahu alayhi wasallam uu saarayay dhaxantii dhacaysay darteed sallallahu alayhi wasallam. Markaasuu lahay Xudayfa uu ii waran, markaasuu rasuulka uga waramay lahay, yaa rasuulallah, nimankii way baxeen oo wayna iska tageen, waxayna u diyaar garoobayaan inay ku noqdaan dhulkoodii. Nebigu sallallahu alayhi wasallam waa kii weedhiisii lahaa kelmadiisii runtii dhaxalgalka ahayd ee uu ku sheegay muminiinta ugu bushaarinayo lahaa, al-aana naghzuuhum wala yaghzuuna, imika ay annagu unbaa ku duulaynay buu leeyahay rasuulku, innaga ayaa ah kuwa duulaya dib oo u dambaysa qurayshin uguma soo duulayso, naxnu nasiiru ilayhim, annaga ayaa xaggooda u kacayn. Subxaanallah. Waana dabcan markii ugu dambeysay qabaailka qureysheed ay ku soo qaadaan weerar iyo duulaan nebiga sallallahu alayhi wasallam ahayd, markii dab wixii ka dambeeyey oo dhan muslimiintu ayaga weerar aha. Markii nimankaasi ay dib u noqdeen oo Allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wakafa allahu lmuminiina alqitaal, oo muuminiintii uu ilaahay ka kaafi yeelay inay dagaal uu dhaco iyo duulaankaasi meesha magaalada Madiina la qabsado, uu ilaahay ka kaafi yeelay ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii ku soo noqdeen magaaladii Madiina. Rasuulku wuxuu galay gurigii xaaskiisii iyo marwadiisii Ummu Salama radiyallahu anha, wuxuu doonay inuu Qubays qaato. Waxaa u yimi markii malakul Jibriil calayhi salaam oo wuxuu ku yidhi, ma hubkaaga dhigaysa Muxammedow? Oo annagu oo malaa'igta ahi hubkii maanaan dhigin, ee meesha ka kac oo nimankii reer Bani Qurayda ee ballanka buriyey iyaga oo aan meel la dhigin arrinkooda, hubka ha dhigin buu lagu yidhi. Sallallahu calayhi wasalam waa soo haaday markaa, oo markiiba wuxuu u yimi saxaabadiisii, wuxuu faray ciddii i maqlaysay ay adeecaysow, ha ku tukanina salaata casar reer Bani Qurayda mooyaane, meesha reer Bani Qurayda meeshay degan yihiin meel aan ahayn kuma tukanaysaan, buu yidhi rasuulku. Markii calankiina waxaa gacanta loo geliyay Cali ibn Abi Talib radiyallahu canhu, magaalada Madiina nebigu wuxuu kaga yimi Cabdillaahi ibn Umaya ibn Maktuum, oo saxaabigaasoo isaguna ku fiicnaa xagga hogaaminta. Rasuulkuna waa soo baxay isagoo la socda koox saxaabadiisi ka mid a muhaajiriintii ansaarti, laakiin intii jidka lagu sii jiray ayaa salaadii casar ay soo gaadhay saxaabadiisii. Markaas saxaabada waxay isku lahaayeen, annagu waxaan ku tukanaynaa reer Bani Qurayda, oo nebigaana faran ugu yidhi reer Bani Qurayda weyna ku tukataan salaada casar. Qolyo kalena waxay dhaheen may, nebigu wuxuu jeegay inaanu degdegnee, may ahayn inaan ku tukanaa, halkan aan ku tukanaynaa, halkanay salaada nagu qabatay. Calaa kulli xaal, laba qolaa loo kala dhacay. Qolo waxay tidhi annagu xaggaasaan ku tukanaynaa, kuwa kalena waxay dhaheen annagu halkan aan ku tukanaynaa, labadii midna lama canaanan. Muslimiintii markay gaadheen nimankii Yahuudda ahaa ee criminalka ahay, mujrimiin ilxarb, dagaal ogayaashii ballanka ku buriyey nebiga sallallahu alayhi wasallam, ee muslimiinta halista geliyey, markii uu gaadhay meesha ay deganaayeen ayaa go-doon laga qabtay. 3,000 oo saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo 30 faras watay ayaa hareeraha ka galay oo xusaar ku qabtay iyo go-doon iyo isku weer ka qabtay nimankii Yahuudi reer Bani Qurayda. Yahuuddii reer Bani Qurayda markii ay arkeen in xusaar lagu hayo iyo go-doon, ayaa ninkii madaxda u ahaa Kacb ibn Asad loo odhan jiray, ayaa wuxuu ku yidhi yahuudi dhegaysta, 3 mid doorta inaad islaamtaan oo allan ku dhaartay buu leeyahay, muslimiin inaad noqotaan, way waa ogtihiin inuu nebigani nebi Muxammed uu yahay, sifooyinkiisa kaan ka helayna kutubteena inuu yahay, shaki kama taagna inuu Muxammed rasuulullaahi uu yahay, aynu rumayna bay yidhaahdeen. Ayuu ku yidhi, kaa kowdhe, ama aynu caruurtoodii iyo ubadka iyo waxaa aan dilno oo aynu ku baxno seefo ku baxno la dirirno Muxammed iyo saxaabadiisii, ama aan weerar qaadno oo aynu jabinno maalinta sabtida ah. Maalintani waxay maalin sabtiya, waana kuwii ku lahaa markii Uxuyay ibn Akhtab reer Bani Quraysh markay u tegeysay ku lahay kanala dagaalama, waa kuwii ku marmarsoonaya lahaa maanta waa maalin sabti iyo sabtiyadii hore waxyaa dhibaato badan intan dagaal sabtiduna mamnuuc bay ka tahay inaan dagaalamaan Yahuud, sabtiyo horan dagaalanay dhibta noocaasaba nala kulantay, waa kuwii lahaa ku marmarsoonay. Iminkana waxa uu ku leeyahay ninkii Kacab ahaa, war maanta sabtida aynu jabinno oo aynu dagaalanno oo aynu Muxammed iyo saxaabadiisaan la dagaalamno, wax iska dhicinno. Dabadeedna 3 midna way dooran waayeen nimankii Yahuudeed. Markaasuu intuu xanaaqay Kacab ibni Asad, oo ninkii ugu madaxsanaahi malee ugu garaadka weynaa Yahuudeed, ayuu ku yidhi, war weligiin miyaan laydin dhalin, weligiin miyaydan go-aan maalin keliya goosanin. Subxaanallah, nimanka Yahuuduna niman waxay iska ahaayeen maxay niman iska garaad yar oo ballanburin iyo khiyaano ku nool. Laba saddexdii doorasho ee uu soo jeediyey ninkaas madaxda u ahina way diideen. Dabadeedna waxay dhaheen, waxaanu xukunka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaanu ku dhacaynaa, oo rasuulku wuxuu doonaa nagu xukumo. Laakiin waxay dooneen inay weydiiyaan, inay ogaadaan haddii ay gacanta nebiga galaan wax lagu sameynayo. Deetana saxaabiga la dhaho Abu Lubaaba radiyallahu canhu, oo caruurtiisii iyo faamilkiisu ay deganaayeen meeshan reer Bani Qurayda ay degan yihiin, ay deganaayeen, ayay weydiiyeen. Waxay ku dhaheen, Abu Lubaaba, haddii aanu Muxammed isu dhiibno muxuu nagu sameynay? Saxaabigan subxaanallah gacantiisa ayuu saa yidhi, yacni isagoo sheegaya waa laydin biraynaya, waa laydin laynaya, isagoo gacantiisa saa halka cunaha halka hunguriga ayuu saa u mariyay, isagoo uga jeeday maxay in la laynayo. Calaa kulli xaal, way fahmeen nimankii. سبحان الله صحابي سرتي رسولك صلى الله عليه وسلم أيو فافيي دنبنا وكدعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرتي سياس مسلمين سرتو دي أيو مركل يكشفي دنبي جاس وكدعى دهتنا وحقادين ودنبي جاوين وقالي صحابي كان وصو أرضه مساجد كأيو يمي جيد هوست جن جدار كأيو سكو حري أو قعمة هسك لقى حري مساجد سكو حري isagoo leh dembigaas laga dhaafo mooyaane halkaasan ku xidhnaanin markii rasuulka loo sheegay sallallahu alayhi wasallam wakiila hadduu aniga iman lahaa waanu dembi dhaaf warsan lahaa laakiin hadduu isagu gidaarkaas ku xidhay kama furayna buu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa uu ilaahay ka toobad aqbalay nimankii reer bani quraydah xusaarkiiba aad loogu qabtay وصحابي جيسيغا هاي علي بن ابي طالب ايا وحو الله رضي الله عنه اللام كدارت وحان دامين ايا وحي وحمزة دامي ايا ذيركي اما ماشن وانفراني حصونتو دا يردو فايسي دا يكو تيران نمان كان يهودة دا رير بني قرائدا وانفراني إلا يساق ابن هاي اعلان كي يرايا دي مسلمين تنهي على كل حال nimankii yahuudeed way hankari waayeen dhufayskii ay ku jiraan oo dhufayska way ku sii jiri kari lahaayeen sababtoo ah muslimiintu dhib badan bay xilligan ay la kulansan ay la kulmeen oo waynagi ogeyn in dagaalkii axsaab ay ka soo noqdeen dagaalo badan oo carabta iyo dhibaatooyin fara badan loo geystay ay muslimiintu aad ugu tamar yaraadeen marka nimankan yahuuddu balo fiirso rucbiga iyo argagaxa ku jirtay cabsida ku jirtay dhufayska way ku sii jiri lahaayeen in badan muslimiintu in badan way ku sii jiri lahaa wax way iska dhicin kari lahaayeen laakiin markiiba waxay ku degdegeen inay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isu dhiibaan oo uu nabigu xukumo aan ala kulli hal nimankii raggoodii waa la xidhxidhay maxamed ibn muslim saxaabigaasa uu qaabil sanayn la xidhxidho gacmaha laga xidhxidhay nimankii yahuudeed dabadeedna saxaabadii reer aws ee ansaarta ahaaba waxay dheheen yaa rasuulallah anaga xulufadayadii reer banu qaynaqaac waa digiin waxa wanaagsan oo aws reer banu qaynaqaacna way nagi soo marnay markii nimanka yahuudeed iyaguna ay ballanta buriyeen ee gabadha muslimada ahna dileen inta awradeeda ka shifeen lacnada dushaha ka fuusheen saxaabigii dileena ay dileen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waqti ku xukumay inay magaalada madiina ka baxaan ala kulli xaal nabigu sallallahu alayhi wasallam cidii ku qasabtay in reer banu qaynaqaac magaalada madiina ay ka baxaan wuxuu ahaa munaafiqi loo jiray abdullahi ibn umay ibn salool oo reer aws ahaa marka reer waxay leeyihiin reer aws oo saxaabadii ahaa wadigii wanaajiyay nimankii reer banu qaynaqaac oo aan abaalkoodii dhirbaxa kulul ku dhufanin aan wada laynin nimankan hagaaji bay ku leeyihiin dabadeedna rasuulku wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam nimankana xulufe waxay leeyihiin maxay qabaailkii kale ansaarida khasrajiyiinta marka wuxuu yihi rasuulku sallallahu calayhi wasallam raalli ma ku tihidiin buu ku yidhi nimankii khasrajiyiinta haddii nin idinka mid ahi uu xukumo oo uu ku xukumo wuxuu doono waxay dhaheen yaa rasuulallah raalli baan ku nahay سبحان الله واي انك حكوميه وانك سعد بن معاذ اي مركو النبي صلى الله عليه وسلم ديريو كلها بل سو اغني نيمك بلنت بوريين اي سو عاين النبي جي له اي كو ديبن النبي صلى الله عليه سعد بن معاذ ولا يخاف لله لومه لائم عن الهي اكتي سميد وحنا انت عن انت ان كعبسنين اي النبي صلى الله عليه وسلم وكو يدي كاسا حكوميه سعد بن معاذ وان ان سو شغنو سعد بن معاذ وانك لهين falaad ayaa ku dhacday oo nabar baa soo gaadhay markii muraamaaka la sameeyay yani markii falaadaha iyo warmaha la tuurtuurayay godka laga soo kala tuurtuurayay saxaabada iyo nimankii gaalada carbeeda isku soo tuurtuurayeen ayaa falaadii ku dhacay markaan dhaawac buu ahaa oo la soo kixiyay oo dameer buu soo fuulay wuxuu yimid markaan nimankii reer bani qurayda meeshii joogeen reer bani qurayda oo yahuudi ahaa ayaa waxay lahaayeen hagaaj xukunkaagan ku dhacnay sacad ibn mucaadow nahagaj markaasuu rasuulku iyo saxaabaduna waxay ku lahayeen sacad laa yakhafu lillahi lowma talaayim sacad kama cabsanayo mid wax canaanta canaantii kama cabsanayo isagaana xukumay markaasuu sacad u yimi rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yidhi yaa rasuulallah maaniga ayaa xukumay haa buu ku yidhi dabadeedna rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii baa wada dhegaystay xukunka oo ku xukumayay sacad ibn mucaad radiallahu canhu سعد بن معاذ حريا رسول الله وحن كحكمي in la dilo nimankani waa mujrimiin, in la dilo raggooda, caruurtoodii iyo haweenkoodii iyo xoolahoodana la qabsado. سبحان الله رسول كواكيلها صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم حكم الله في سبع سنة في سبع سنة سماوات وحات كحكم طي سعد بن معاذ حكم كي ولها كحكم وكسر حكومة الضبط السموات كركود لا إله إلا الله سبحان الله مركا إن حكم كان مركا لقو حكومة نمان كي يهودات مجرمين تهدن بلياشة in dagaal oogayaasha ahaa oo khiyaanada qaran ku sameeyay magaaladii Madiina heshiiska iyagoo kula jiray Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lagu xukumeeyay in la dilo waana la dilay nimankii yahuudad badankoodii waa la dilay dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo xoolahoodiina waa la qaybsaday oo waxay noqdeen sabiyi bay noqdeen sabiyi waa la qafash oo maxaabiis bay noqdeen subhanallah ala kulli xaal markii nimanka yahuudeed halkaas lagaga takhallusay oo xiqdigii iyo qadarigii iyo shirqooladii iyo khiyaanadii ay ka wadeen magaalada Madiina la soo gabagabeeyay ayaa rasuulka ayaa saxaabigii loodhan jiray Sacad ibn Mu'aad oo aynu hore soo sheegnay waxa ka mid ah ducooyinkiisii markuu ducaysanay ilaahayow ha i dilin buu lahaa ilaa inta ay ishaydu kaga indha doogsanayso waxa ku dhacay nimanka reer Bani Qurayda markii la laayay ragoodii ayuu Allah subxaanahu wa ta'aali buu aqbalay wakaas ugu indha doogsiyay nimankii rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wa sallam la dagaalamay ballantana buriyay in masiirkoodii uu sidaa noqday waxoogaa dhowr nin baana ka soo islaamay waqtigaas dadkooduna may badnayn yahuuddu u fiirsaday yahuuddu waxa weeye diinta keliya ee dunida taalla ee ugu islaamnimada yar la ilaaha illa xasdiga xaasidnimada iyo xasdiga iyo carada iyo xaqdiga ku jira ee u qabaan muslimiinta darteed kristanku malaayiin masiixiyiinaba sanad kasta soo islaama malaayiin hinduus ahba soo islaama malaayiin buudhiis ahba soo islaama malaayiin atiis ah oo mulxidiin ahba soo islaama diin yahuuddu oo ahay dadkii ugu dhowaa ugu ag dhowaa muslimiinta waxa weeye diinta keliya ugu islaamnimada yar subxaanallah waxaa soo islaama qof ama laba qof laa ilaaha illallah marka yahuudda ayaa ah colka ugu weyn ee muslimiintu leeyihiin aan ala kulli hal muslimiintii waxay mariyeen dirbaha kulul baa lagu dhuftay wixii ay galabsadeen baana ku dhacay subhanallah tabadanna sahabigii Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu waxa furmay nabarkii ba furmay meeshii nabarku kaga dhacay falhaadii ay ku dhacday ba furantay dhig badan ba ka yimid dadna uu geeriyooday waakiin rasuulku allah sallallahu alayhi wasallam إن اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ إن عرش الرحمن كأي قلقلمي قريدي سعد بن معاذ ارتدى يقلقلمي إن مركي جنازة دي سي صحابي جنويني قاليق أهل سي وذين المنافقين تي وحي الله إن اللي جنازة دي سني فضوضة وميت كان لفضوضة مركز رسول الله ملائكة ربي بحم بارسن لا إله إلا الله ka sahabigaasina halkaas uu ku shahiid oo uu ku geeriyooday radiyallahu anhu sahabigi kale ee Abu Lubaba radiyallahu anhu aanu soo sheegnay inuu sirti nabiga uu ka shifay laakiin isku xuray maxay gidaarka isku soo xuray ayaa lix habeen ayuu halkaas isaguna ku xidhnaa oo marka salaada la gaaro ayaa laga furayay xaaskiisuna cuntada ayay u keenaysay ala kulli hal lix habeen halka markuu joogay ayaa toobadiisa ay soo degtay isagana xaaskiisii baa u timiyo ku tidhi bushaareyso ilaahay wuxuu kugu soo dejiyay toobada dib u soo dejiyay oo waa laga toobad aqbalay markaasuullah allaan ku dhaartay aniga hadaba xadhigga cidi kale igama furayso cidaan rasuulkii ilaahay ahayn dabadna rasuulkii ilaahay ba sallallahu alayhi wasallam salaadii subax markuu ku sii socday ka furay xadhiggii rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii uu soo ka faaruqday dagaalkii axzaab ee nimankii quraysheed iyo carabti ay dib isaga noqdeen reer bani quraydana dhirbaxada kulul lagu dhuftay ayuu wuxuu bilaabay markan kan inuu ta'diibin ku sameeyay edbin carabti iyo qabaa'iladii kale carabeed ee weerarka ku soo qaaday ee u soo hiiliya carabti kale ee quraysheed markiiba wuxuu diray sariya iyo duulaan yar buu wuxuu ku diray waxa hogaamiye u ahaa sariyadan iyo duulaankan Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu sahabigaasa sariya loo dhiibay iyo duulaan toban habeen bay soo socdeen isaga iyo cidii la socotay waxayna tageen dhulka Najdi halkaasay tageen oo qabaailkan reer la dhaho Bakr ibn Kilab ay degan yihiin waa carabtii doonaysay nabiga inay la dagaalanto markii saxaabigaas iyo saxaabadii kale la socotay yimaadeen ba iyagiina baxsadanayaaceen. Dabadeedna saxaabigan iyo intii kale waxay kusoo noqdeen magaalada Madiina. Laakiin intii waxay soo qabteen saxaabigani, saxaabadani waxay soo qabteen ninka la dhaho Thumama ibnu Athal Alxanafi, oo reer qabaailkan carabeed ee reer Xanafiga ah ka mid ah, wuxuuna ahaa sayidkii reer Bani Xaniifa. Reer Bani Xaniifa sayidkoodii Thumama ayaa gacanta lagu soo dhigay nebiga loo keenay. Dabadeedna saxaabiga markii nebiga loo keenayba ayaa la xiray. Dabeetana waa nebigu waa kii ku odhan jiray intuu u yimaado, maa cindaka yaa Thumama, maxaad haysaa Thumamow? Markaasuu lahaa cindii khayr, war khayr labaan haya. In taqtul taqtul daa dam, haddaad dishid buu leeyahay. Wuu hanjabayaaba iminka ninkii uu Thumama aha, haddaad dishid waxaad dilaysaa nin dhiig u saaxiiba. Yacni nin qabaailkiisu waa nin zaciim ah, waa nin madax ah. Wuxuu leeyahay marka haddaad dishid nin aar goosan iyo qabiilkiisu ay aar goosanayaan bana. Wa in tancam tancam calaa shaakir buu leeyahay, haddaad iska kaysii deysidood aanad idilin oo aanad waxna iga qaadanin, mid mahad celinaya waanahay buu yidhi. Wain kunta turiidu lmaal fasal tucti maa shita buu yidhi, haddaad xoolo doonaysidna i weydiiso waxaad doontid baan ku siinaya. Rasuulku waa iskaga dhaaf, waa iskaga tegey. Maalintii kale haddana kusoo noqday rasuulku sallallahu alayhi wasallam, markaasu wuxuu ku leeyay maa cindaka yaa Thumama, maantana maxaad haysa? Isna intii unbuu akhrinaya, wuxuu lahaa haddaad idishid waxaad dilaysaa nin aar goosanayo, qabiilkiisu ay aar goosanayaan, haddaad isii daysidna waan mahad celinaya, haddii aad xoolo doonaysidna i weydii waxaad doontid waan ku siinayaaye. Markii saddexaadna sidii oo kale, maalintii dambuu nebigu wuxuu ku yihi sallallahu alayhi wasallam, iska sii daaya ninkankan, adliquu Thumama, sii daaya buu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Waana la sii daayay, subxaanallah. Rasuulku wuxuu doonayay markaa u fiirsada xikmadda nabawiga ah ee ku jirta. Thumama waxaa la doonayay in uu wax ku barto tacliim iyo diraaso iyo buxuuthaad inuu sameeyo intaa uu meesha ku xidhan yahay masaajidka. Marka wuxuu arkayaa maxay dhaqanka muslimiinta, wuxuu arkayaa salaadooda, wuxuu arkayaa akhlaaqdooda, edebta, cilmiga meesha yaalla, subxaanallah, sharafta, karaamada iyo ciziga ay leeyihiin muslimiinta, subxaanallah. Marka markiiba Thumama maxaa ku dhacay? Qalbigiisa jacaylkii islaamnimada ku dhacday, subxaanallah. Markii la yidhi waa lagu sii daayay, intuu cararay ayuu soo qubaystay, markaasuu soo noqday, markaasuu islaamay. Markaasuu wuxuu ku lahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam, yaa rasuul allah, allaan ku dhaartay weji aan ka necbay wejigaaga ma jirto, iminkana wejigaaga weji aan ka jecelahay ma jirto, diintaadana waxaan ka necbaa ma jirto, iminkana diintaada waxaan ka jecelahay ma jirto. Markuu islaamay ayuu nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu waxaan tegayaa cimran tegayaa buu ku yidhi. Nebiguna waa ogolaaday inuu cimrada tago, magaalada Maka uu tago. Markuu tegay markaa magaaladii Maka isagoo doonaya inuu cimraysto, ayaa nimankii quraysheed kasoo horbaxeen. Markaasay ku dhaheen, laqad asabta yaa Thumama, waa diintaadii badbaday. Asabta waa kelmada ay isticmaali jireen carabta oran jireen, waad gaalowday ama diintii aabayaasha badbadashay Thumama. Markaasuu Thumamana wuxuu lahaa, maya waan islaamay, welibana meeshan deganahay tuuladii uu deganaay uu madaxda ka ahaa ee loodhan jiray Yamama, halkaasna xoolihii idinka iman jiray, midhihii iyo dalagii kasoo go'i jireen idinka iman jiray, midh kama soo go'ayo buu yidhi. Go'aankeeda waxaa iskale Muxamedu Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam, ilaa uu isagu soo ogolaadana laydinma siinayo, laydinkamana iibinayo, subxaanallah. Arrintii baa ku adkaatay nimankii quraysheed, ilaa markii dambaay Muxamed rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam Muxamed ahaa ay warqad u qoreen ee dhaheen, riximka iyo qaraabadan kugu dhaarine noo ogolow inaanu halka ka baacu mushtareen. Waayo ninkii wuxuu noqday boqorka meesha ka ama sayidkoodii wuxuu noqday nin muslima oo Muxamedun rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam raacsiisana saxaabada rasuulka ka mid ah, subxaanallah. Intaa waxaa ku xigay dagaal la odhan jiray ghazwatu bani laxyaan, dagaalka nebiga sallallahu alayhi wasallam baa isna hogaaminayay, oo wuxuu dhacay sanadkii lixaad ee hijriga bishii rabiicul awal. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo koox saxaabadiisa ka mid ah meesha la bani laxyaan qabaailkaas ayuu tegay. Waa kuwii shirqoolka ku sameeyey 10 saxaabi ee rajiic lagu dilay, 10 saxaabi oo rajiic lagu dilay oo ka mid ahaa Khubayb iyo Zayd iyo Thaabit. Saxaabadaas ay ka mid ahaayeen raggii lagu dilay ee laga iibiyey magaalada Maka, ee Khubayb sida xun loo dilay, سبحان الله يا عاصم بن ثابت صحابه داسي سيدي الذي لا يشرقول في لقوت لك هو وي رسول كمو الا وفي سيده مركا عزك يا شرفت يا كرامه اي دين الاسلام كلها قف كمسلم كدي جيس وحوي ديك ان ديك سي يرو فدود لو دليه ما نبي كمو الا وين مسكحتي سي عقلي سي كوسي جرت مركي بني ما كي كسمي يا شرقولك وانا كهريمي دغالنا وا كو markii ay arkeen inuu Muhammad Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa ay mashiimaadeen ay nimankii yaaceen oo buuraha ay ku yaaceen nabiguna halka laba casho ayuu joogay wuxuuga sariyaad yar yar iyo duulana yar oo kalena waa diray ala kulli hal magaalada Madiina ay ku soo noqday 14 habeen markii uu ka maqnaa haddana nabigu sallallaahu alayhi wasallam ee bintii buu waday nimankii carabeed ee soo raacay quraaysta ee bintii buu waday waana kii rasuulku lahaa dagaalka ahzaab waxa ka dambeeya imika inagu baa duulanay imika waxa bilaabmaya waa marxalad kale marxaladii hore nabiga iyo saxaabadiisa lagu soo duulay oo quraysh iyo carab wada socotaa soo duulaysa imika weerarka waxa wada muslimiinta subhanallah oo waxa la idbinaya carabtii doonaysay inay qabsadaan magaalada Madiina ala kulli hal ghazwatan waxa ghazwatu bani al-mustaliq oo qabaail kan reer bani al-mustaliq ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam duulan ku qaaday oo warkba u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam reer bani al-mustaliq ninkii madaxda u ahaa loo jiray Harith ibn Abi Dharar in aya qoladiisi reerkiisi u tagay iyo qaar kale oo carbeed oo kaashanay isagoo doonaya in uu ku soo duulo na uu dagaal la galo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dadna rasuulku wuxuu diray saxaabiga loo jiray Burayda ibn al-Husayn si uu arrinkan u xaqiijisto loo ogaado inay dhab tahay iyeen kale ala kulli hal Burayda wuxuu la kulmay ninka la yiraahdo Harith ibn Abi Dharar oo qabaail kan oran madax u ahaa wuxuuna ogaaday in ay dhab tahay oo nimankani ay doonayaan inay dagaal ka soo qaadaan magaalada Madiina dabadeedna markuu nabigu warkan hubsaday ayuu soo baxay isagii saxaabadiisi ala iyo koox kamid ah markan waxa qabaa soo raacay muslimiinta qolyo munaafiqiina qolyo maxay qolyo munaafiqiin ah ba soo raacay muslimiinta ala kulli hal markii umeshi ay yimaadeen saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa dagaal ba dhacay reer bani al-mustaliq ayaa la iskalay waxaana raayada gacantiisa ku hayay Abubakar رضي الله عنه دنك كلا صحابة أنصارتنا وحاو قامينه سعد بن عبادة رضي الله عنه تبدأ نوال اسكالي مركو دقال كي مدو سعود بن نبي قوحو فري إن ويرر لغو قادة ويرر كبا لغو قادة مشاركين تيا قالة لكبيي وحي لقدي لينا ولقدي لي دو مركي عرور تودي وحي لقفالن كرايا لغا قفاشي نوال قفتو محابيس من نقضين وحانا كم إذا هدد كي لقفاشي محابيس من نقضي جويرية بنت الحارث أيا نقض oo waxa waayo juweyriye juweyriye waxa dhalay ninkan qabaailka reer bani al-mustaliq oo dhan madaxooda oo Harith ibn Dharar ahaa ayaa gabadhii uu dhalay ee juweyriye bintu Harith la qabsaday oo waxay gashay gacanta muslimiinta maxbuus bay noqotay dabadeedna ninkii Harith ahaa markii waakin in intiisi la xiray ayuu wuxuu damcay markan inuu uu soo furto oo xoolo soo ururiyo ala kulli hal xoolahi markuu ninkaasi soo ururiyo geel iyo waxooga soo ururiyo uu ku soo furto inantiisa ayuu wuxuu intuu jidka ku soo jiray ayuu xoolihiisa u eegay dadkan wuxuu quuri waayay laba halaad uu ku jirtay oo yiri labadan halaad waa maxay ku jirta meesha labadan halaad buu wuxuu ku qariyay meel buur ah meel buu geliyay keligii wuu ogyahay subxaanallah nabiga ilaahay buu yimi sallallahu alayhi wasallam oo ku yiri nabiga ilaahay ayuu ku yiri gabadhay aan dhalay juwayriya bintul xarith ayaanu imi si aan ugu furto geela iyo xoolahana ku keenay mucjisadii dhacday baa waxay ahayd nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri labadii halaad ee aad meesha ku qarinaysay aaway waxay geelan kala dhiman adii keenaysa labadii halaad aad meesha ku qarisay aaway ninkiiba wuu yaabay subxaanallah wallaahi cidaan aniga ahayn may ogeyn sidaad ku ogaatina laba halaad aan quuri waayeen meel geliyay subxaanallah ala kulli xaal nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo jeediyay inuu gabadhan juwayriya oo isagu dhalay inuu guursado waana guursaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam dabadeedna saxaabada rasuulku dhammaan waxay sii daayeen dadkii kale ee qabsadeen ee la soo qafaashay oo dhan ayaa la sii daayay oo maxaabiistii laga sii daayay ayagoo ku ixtiraamaya maxay صهرية iyo xididka rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu la sameeyay Xarith ibn Dirar oo guursaday marwadii ama hooyadii mu'miniinta Juwayriya radiyallahu anha. Dagaalkaasi markii uu dhamaaday, rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku degay meesha la yiraahdo Mursiya, halkaas isagoo la taagan markaan Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayaa ceel ka dhowaa ayaa waxaa soo dul istaagay laba saxaabi oo midna uu yahay muhaajir ka kalena uu yahay ansaari oo jahjah ilghafari loodhan jiray mid ka kalena sanaan ibnu wabr aljuhani loodhan jiray. Waxay isku qabsadeen markaa labadii saxaabi ee midna ansaariga ah midna muhaajirka ahba waxay isku qabsadeen biyihii, dabeetana way isku yara buuqeen. Cala kulli xaal way dagaalameen, dabeetna mid baa qayliyay saxaabigii juhani oo ahaa ansaar ahaa ayaa qayliyay, wuxuu yihi yaa macshara alansaar reer ansaareedow. Saxaabigii kale jahjah ilghafari baa isna wuxuu yidhi reer yaa macshara almuhaajiriin, main intii muhaajiriinta ahayday. Cala kulli xaal labadii saxaabiba mid walba wuu habar wacday, arintaasina qabyaalad bay noqotay. Subxaana allah, rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo jooga ayay kelmadaasi weedhahaasi soo baxeen. Markaasuu rasuulku lahaa abidacu waljaahiliya, ma yeedhmadii jaahilinimada ayaad isugu yeedhaysaan, waana bayna adhurikum anoo idin dhex jooga ayaad waxaa isugu yeedhaysaan. Dacuuha fainaha muntina, ka taga buu yidhi qabyaaladan, iyadu way uraysaa ayaa ka taga buu lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu arintaas soo gabagabeeyey labadii saxaabi ee qabyaaladii wixii caatifada keenayay uu hoos u dhigay, ayaa warkii wuxuu gaadhay ra'sul kufri wal nifaaq, waayo madaxii nifaaqa iyo munaafiqnimada ee cabdillaahi ibnu ubaya ibnu salool. Ninkaa markuu gaadhay ayuu yidhi, ma sidaas u sameeyey maxamed, allan ku dhaartee waxaan nagu dabaaqmayuu ku leeyahay maahmaahdii odhanaysay aygaaga rabbe ama aygaaga waxsii ha ku cuna adiga, isagoo uga jeeda maxay saxaabadii rasuulka iyo muhaajiriinta oo uu leeyahay magaalada madiina muhaajiriinta tan degan annagiiba na cuneen oo xoolahayagiiba qaateen waana naga tira bateen, waxaana ku dabaaqmaysa maahmaahda odhanaysa aygaaga rabbe ha ku cuna adiga. Sidoo kale wuxuu yidhi, allan ku dhaartee marka aan ku noqdo magaalada madiina ka sharafta lahi, wuxuu ka saarayaa magaalada madiina ka dulaysan, isagoo ka dulaysan uga jeeday nabigii ilaahay, ka sharafta lana uga jeeday isaga isaga jeeday. Xaasha lillaah, nabigii ilaahay isaga ayaa ahaa ka dulaysan ee sagiirka ah ee gaalka ah. Laakiin arrinkan markuu weeraha yidhi ninkan nifaaqa iyo munaafiqnimadu ay ka buuxday ee waxa uu akhriyey, ayaa saxaabigii Zayd ibn al-Arqam oo wiil yar ahaa ayaa maqlay. Markiiba uu soo ordo adeerkii buu sheegay, adeerkiina rasuulki ilaahay buu sheegay in cabdillaahi ibnu umaya waxaasi ay kasoo yeedheen. Calaa kulli xaal, markii warkii uu gaadhay rasuulki ilaahay sallallahu alayhi wasallam, ayuu Cumar ibn al-Khattaab agtiisa joogay, wuxuu yidhi, yaa rasuulallah, waxaad fartaa saxaabigan Cibaad ibnu Bishr oo ay isku qolahayeen isku jilib ahaayeen, saxaabiga far, waxaad fartaa hadilo ninkan la yidhahdo cabdillaahi ibnu ubay. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi, Cumarow dhegayso, bal ka waran dadku haddii ay ku sheekaystaan Muxamed wuxuu dilaa saxaabadiisii. Ilaa ninkani inuu muslim yahay buu sheeganaya, waana nifaaq iyo munaafiqnimona huurkiigu jirta, ninkani inuu muslim yahay sheeganaya, bal ka waran Cumarow dadku haddii ku sheekaystaan Muxamed wuxuu dilaa saxaabadiisii. Laa ilaaha ila allah. Calaa kulli xaal, rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu faray saxaabadiisii in ay saf in ay baxaan oo ay u diyaar garoobaan inay baxaan. Xilli aan rasuulka looga baranin inuu baxo ayuu baxay, deetana saxaabigii Usayd ibnu Xasiir ayaa u yimi. Usayd baa u yimi markaa rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam, yaa rasuulallah, xilli aan lagaaga barin inaad baxdidood ciidamada aad kaxaysid baad baxaysaa. Markaasuu rasuulku uga waramayay warkii cabdillaahi ibnu ubaya ibnu saloolka soo gaadhay, deetana rasuulku wakii cabdillaahi ibnu ubaya munaafiqiba u yimi rasuulka isagoo dhaaranayo, yooli, yaa rasuulallah, waxba maan samaynin, yaa rasuulallah, wiilkan yar ee warka keenay waxba muu kala hubsanin, waxba iskaga dhex khaldamay. Calaa kulli xaal, rasuulku wuu rumaystay. Zayd ibn al-Arqam oo wiilkii yaraa warka keenay, adeerkii uu sii sheegay, adeerkiina uu nebiga usoo sheegay, ayaa wuxuu ku leeyahay, aniga markii nebigu uu rumaystay waxa qalbigayga kusoo dhacay hami badan ayay asiibay, buu leeyahay. Subxaana allah. Laakiin subxaana allah, allah baa subxaanahu watacaala qur'aan la akhriyay ilaa qiyaami saaca kasoo rogay waxay nimankaasi akhriyeen. Waxaa soo degtay suuratu lmunaafiquun oo kashiftay nifaaqoodii iyo wuxuu ninkaasi u akhrinayo dhan. Waxyigiibaaba soo dego oo wiilkii yaray Zayd ibn al-Arqam wuxuu sheegayo oo dhan sheegayba, والله كنت المام إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. markay ku yimaadaan munaafiqiintu waxay ku dhahayaan nebi maxamed ow adigu waxaad tahay rasuulkii ilaahay, ilaahayna wuu og yahay inaad rasuulkoodii aad tahay, ilaahayna wuxuu og yahay oo markhaatiya maraka yahay inay munaafiqiintu beenaalayaal yihiin oo aanay been ay ka tahay waxay sheegayaan afka un aanay ay ka tahay yaani qalbiga ka ahayn inaad rasuulkii ilaahay aad tahay. subxaanallah. markii aayaadkaasi waxyigaasi uu soo degay ee ay kashifmeen nimankii munaafiqiinta ahaa ayaa wiil uu dhalay cabdillaahi ibnu ubaya munaafiqan ra'su nifaaq, wiil uu dhalay oo ahaa isagu saxaabi wanaagsan, nin aada wanaagsan oo saxaabadi wanaagsanaa ka mid ahaa, isna loodhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu salo loodhan jiray, ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi sala allah alay slam, yaa rasuul allah, anigay ogolow, ana aabbahayba dilaye, waxaan ka cabsanayaa inaan arko qaatilu abiika, haddaad cid u diraysid ood ka laba cid u diraysid inaad dishid, waxaan ka cabsanayaa ciddii dishay aabbahay inay meelaha i hor marmartay intaasan ka yar warwaraya, haddaad cid u diraysid aniga ii dir, anaa dilaaye. rasuulku ma odhanin cidna dil, subxaanallah, waayo ninkani saxaabadii muslimiinta saxaabadii rasuulka ayuu iska dhigayaayo waa dee nin munaafiq ah. waxaan rasuulku diidayaa sumcad xumada ka soo baxaysa haddii uu rasuulku dilo nin ka mid a saxaabadiisii. subxaanallah. calaa kulli xaal, markii magaaladii madiine la gaadhay oo safarkii iyo magaaladii madiine ay tageen ayuu wiilkii uu dhalay cabdillaahi ibnu ubaya ee saxaabigii saalixa ahaa ee wanaagsanaa ayaa seef ku hor istaagay magaalada madiine oo ku yidhi ka sharafta leh ayaa kuu ogolaanaya inaad soo gashid, soo geli maysid adiga ayaa ah ka dulaysan, isagaa marka hore yidhi ka dulaysani ka sharaftale, wuxuu ka saarayaa magaalada madiine ka dulaysan, isagoo uga jeeda ka sharaftale naftiisa ka dulaysanna saxaabadii iyo nebiga uga jeeday. markaasuu wiilkii yaraa wiilkii u dhalay uu ku yidhi adiga ayaa ah ka dulaysan ee laga saaraya magaalada madiine, lagumana ogolaanay. calaa kulli xaal, nebigu markuu yimi buu nebigu ku yidhi ha iska sii daa, waana loo ogolaaday inuu soo galo magaalada madiine. laakiin intii safarkaa lagu jiray waxaa dhacday xaadithadii iyo dhacdadii been abuuradka ahayd ee lagu been abuurtay hooyadii mu'miniinta ee caaisha radiallahu canhaa, lagu been abuurtay xaadithatul ifki ayaa dhacday. xaadithadan iyo waqacadanina waxay ku dhacday caaisha waxay la socotay waxay soo raacday rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo ghazwadan iyo duulaankan ayay la socotay. calaa kulli xaal, markii dad saxaabadii rasuulku iyo nebigu ay noqdeen ayaa caaisha waxay doontay in ay xaaji u doonatay, deetana intii ay ku maqnayd xaajadii ayaa waxaa ka dhacay silsilad ay kasoo deynsatay walaasheed ayaa ka dhacday, deetana way raadisay, waqtiguna waxay ahayd waqti mugdigu, markaa salaadii maqrib ay taagantahoo oo ay mugdi ay soo noqonaysay, sida u raadinaysay ayaa dadkii saxaabadii oo dhan ay mar keliya kaceen. hawdajkii marka ay kujirto, hawdajku waa maxay? waxay ahayd carabtu dhaqan ay lahayd dumarka waxa la gelin jiray ama ay saarnaan jireen oo qol yar oo hawdaj ah ayaa looga samayn jiray awrka dushiisa, deetan halkaasi ruuxa dumarka ahi ay fadhiisan jirtay oo halkaasa awrka lagu hogaamin jiro, saasoo kale hawdajkaasi ku jiri jireen. marka hawdajkii maadaama ay ahayd caaisha radiallahu canha gabar aada u yar oo caata ah, lama dareemin culayskeedana lama dareemin, ee waa la kaxeeyey awrtii iyo safarkiiba way dhaqaaqeen iyadoo aan la tabin, iyaduna sidii ay silsiladii u raadinaysay ayay meeshii mudoobaatay, deetana waxay timi meeshii mise waxaaba safarkiiba waa baxay, waxay fadhiisatay gurigii ama meeshii ay saxaabadii rasuulku ay kaga tageen iyadoo rumaysan kulliba marka ay jidka kusii jiraan markay arkaan inay maqantahay inay tabi doonaan oo ay kusoo noqon doonaan, halkiiba joogtay halkii sidee u joogtay ayaa subxaanallah way lulootay, deetana way seexatay. waxay ku toostay saxaabigan Safwaan ibnu Lmucatal oo ahaa saxaabadii ma garanaysaa safar kasta rasuulku sala allahu alayhi wasalam markuu bixi jiray waxaa jiri jiray nin ka dambeeya oo marka safarka waxyaalaha markuu meel uu fadhiisto waxyaalaha ay ka tagaan ay ilaawaan soo qaadi jiray, ninkaasoo ahaa saxaabadii ka dambeeya markaa safarka ayaa arkay marwadii nebiga sala allahu alayhi wasalam, markaasuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun zawju rasuulillah, inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun, markii uu yidhi Safwaan ayay soo toostay oo ay baraarugtay naxaaskii nebiga caaisha radiyallahu canha. Waxay leedahay caaisha oo ka sheekeynaysa, Safwaan kelmad kaliya weedh kale imu odhanin, ee wuxuu yidhi awrkii ayuu fadhiisiyey, dabeetana awrkii bay fuushay caaisha, wuuna soo hogaamiyey magaaladii madiina ayuu keenay. Kelmad keliya imu odhanin bay leedahay caaisha radiyallahu canha. Markii uu magaalada madiina sidaa u soo gelinayay, ayaa munaafiqi ra'as nifaaq cabdillaahi ibnu ubaya ayaa wuxuu arkay mowqifka noocaas ah, safwaan oo hogaaminaya awrkii iyo caaisha oo saaran awrkii. Markaasu wuxuu yidhi isagu markiiba kumuu tuhmin zina iyo xumaan kumuu tuhmin, ee wuxuu yidhi kelmad laga dheehan karaayo maxay zinada iyo qulunka uu akhrinayo iyo tuhmada iyo been abuuradka iyo buhtaanka weyn uu allaha ku tilmaamay. Oo wuxuu yidhi maa salima minhu, yacni isagu kamuu nabadgelinin ayada, ayaduna isaga kamay nabadgelin. Isagu uga jeeda maxay inuu qadfi lilmuxsanaat uu ku tuurayo gabadhaas uu ku tuurayo muminada ah xumaanta. Calaa kulli xaal, arintii markuu saa u yidhi ayay dadkii kale gaadhay. Dadkii kale markay gaadhay baa dadkii ku sheekaysteen magaalada madiina joogo dhan. Saxaabadii mu'miniinta ahayd qaar ka mid ahoo fara badan baa rumaystay arrinkii, waa la buunbuuniyey oo bal ka waran adigu nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam colka iyo colnimada iyo cadaawadda ay u qabeen, iyagoo doonaya inay ku xumeeyaan oo ay doonayaan inay ku dhibaan nebigii ilaahi sallallahu calayhi wasalam, way buunbuuniyeen arrintii oo waxay gaadheen magaalada madiina oo dhan iyo carabtii magaalada madiina joogta oo dhan, oo lagu sheekaysto oo layidhi zawjkii iyo xaaskii uu nebi maxamed uu qabay waxaas iyo waxaasay samaysay. Subxaanallah, nebiguna dhib badan ayuu dareemay, waxyigiina muu soo degin, bil iska dhan ayaan waxyigiiba soo degin. Nebiguna sallallahu calayhi wasalam aada ugu dhibaatooday waxaasoo nimankaasi akhrinayaan munaafiqiinta, dad ka mida muslimiintii mu'miniinta ahaa ee saalixiinta ahaa qaar ka mida baa rumaystay oo warkii ku hadlay oo ku dhawaaqay oo faafiyeyba laa ilaaha illallah. Markaasuu nebigu sallallahu calayhi wasalam markii uu arkay caaishana markay gurigii tagtay way xanuunsatay, iyadu markay xanuunsatay ayay gurigeeda joogtay. Warka magaalada lala dhex marayaba wax ay ka ogtahay ma leh, ma garanaysa waxa ka socda magaalada, manaysan maqal. Le markii way xanuunsatay wuxun bay leedahay iyadoo caaisha markii dambe waxay tiri, waxaan arki waayey lutfigii iyo wanaagii nebigu sallallahu calayhi wasalam marka aan cawdo uu ii samayn jiro ayaan ka dareemi waayey bay tiri, laakiin wax kaloo isbedela maan arkin, waan xanuunsaday unbay tiri. Calaa kulli xaal, lutfigii iyo wanaagii nebigu ii geli jirayna waan ka dareemi waayey. Nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey dadkii ka agdhodhowaa caaisha oo ay ka mid ahayd Bariira oo gabadhii joogtay guriga nebiga sallallahu calayhi wasalam, gaar ahaan gurigii caaisha, uu ku weydiiyey ka warrama caaisha, ay lahayd yaa rasuulallah, allan ku dhaartay suurtagalka maaha caaisha waxa nimankaasi ay sheegayaan. Keliya waxaan ku arkay bay leedahay Bariira qalad keliyan ku arkay, waxay tidhi maadaama ay caaisha ay tahay gabadh aada u yar, sida ay u joogto ay cajiinka u garaacayso ay lulootade tana xayeen riyaha iyo mayeedhaanka ayaa guriga soo galo cajiinka cuna. Intaa qalad ah mooyaane meel kale oo khalad ay ku leedahay ma jirto. Subxaanallah. Sidoo kale wuxuu weydiiyey rasuulku Usaama ibnu Zayd oo uu weydiiyey ku yihi, bal ka warrama arrinkan. Usaama oo ku lahaa yaa rasuulallah, caaisha kama suurtowda waxa kan, nimankaasi waxay akhrinayana waa munaafiqiina, waa beenaalayaal eh rumaysan. Sidoo kale wuxuu weydiiyey rasuulku Cali ibn Abi Talib, dadkani waa maxay dadkii ka agdhowaa gurigii rasuulka sallallahu calayhi wasalam, ku lahaa bal ka waram. Waxay ku tusinaysaa su'aalaha faraha badan ee nebigu u weydiinayay, sidii ay dhibtaasi u badneyd, sidee u faafiyeen, loo buunbuuniyey been aan jirin ee buhtaanka ah ee laga been abuurtay rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasalam. Calaa kulli xaal, Cali ibn Abi Talib ayaa wuxuu yidhi yaa rasuulallah, dumarku way badan yihiin, isagoo uga jeeda maxay haddii ay sidaa tahay ama ay shakiba ay soo gashay, iska fur oo gabadh kale guursa. Calaa kulli xaal, saasuu yidhi Cali ibn Abi Talib, dumarku maxay way badan yihiin buu yidhi, ra'yigaasoo keenay radiyallahu canhu. Caaisha may tabin, waxba may arkin, lutfigii iyo wanaagii uu nebigu u geli jiray maysan arkin. Maalintii dambe ayuu nebigu sallallahu calayhi wasalam uu masaajidka ayuu tegay, minbarka ayuu istaagay, wuxuu yidhi markaya saxaabadii rasuulka ayuu la hadlay oo wuxuu yidhi, ninkan yaa iga qabanay, waayo waa la garanaya ninkan waxa keenay oo dhan, waa cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool, ninkan yaa iga qabanaya buu rasuulku lahaa, wuxuu igu dhibay buu yidhi, reerkaygii iyo xaaskaygii buu igu dhibay. Saxaabi aanan xumaan ku tabin oo Safwaan ibnu lmucatal lahaa, saxaabi aanan xumaan anangu aanan ka filanayninna, wuxuu ku tilmaamay waxaa xun ee u sheegayso oo aan kaba suurtoobaynin. Subxaanallah, دتنا الصحابي جي سعد بن عبادة وقبائل كي رير أوس قبائل كي رير خزرج مدحوها أي وحدي يا رسول الله هدي أد دونت نفر وندلنا دتنا الصحابي جي كلا سعد بن عبادة أدوح على الصحابي اسمي الصحابي كلا سعد بن عبادة ها سعد بن عبادة رضي الله عنه يجري مد لي سامبول هذا اللي بمرن بحكة اللي بدي قبائل أوس يا خزرة تبى تروس فوق بسدين وحلي لي هل الدليل إيه يان الدليل وقبيلة دي بمركب الحب أبى تو في رسالة قبيلة دي حمية دي عاطفة دو ماشي مالو البيسو جلي كرتا مركز رسولك وكلا قبت اللي بدي قول يا مسلمين تها أو صحابي كان كلا وحيوري هدو أديك قول هذا أهان لها كلمة دي ويدا ساسا وكلا تريم ماد أوران لهين وحد أكتهي نينكو إنو أنك النيهي سبحان الله دتنا وحوري كنا يا رسول الله وقالوا بو منافقو ببود إساق اللفتي قوس دتنا لابد صحابي با ماذا حيث لقالي قالنا دتنا رسول كواكي كلا قبتيسك آموسي على كل حال عائشة رضي الله عنها وحي تري هبين كدن بأيام بحبت ووحن راعي أم مسطح أم مسطح أيام راعي بيتي و وحي دوني يا مركيني مسقوش يقول كاي قبتان dumarku subxaana allah imika bal u fiirsada ma guri kastaaba musqul iyo suuli buu leeyahy waaga may jirin musqushan iyo suuligan haweenku waxay bixi jireen xilliga habeenkii ah ayay bixi jireen subxaana allah deetana waxay tidhi anagoo jidka kusii socona ayaa waxaa kuftay bay tidhi umu musadax deetana waxay tidhi taciba musadax hoog hau sugdhaada nin kalaa musadax markaasay caaisha tidhi subxaana allah ma nin ka mida saxaabadii rasuulka ayaad leedahay hoog hau sugnaado markaasay tidhi caaisha miyaad waru haynin ninkan musadaxa ah oo saxaabadii rasuulka ka mid ahaa wuxuu akhrinayo waay musadax wuxuu ka mid ahaa saxaabadii wan wanaagsanayd ee saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam laakiin dhacdadani maadaama ay ahayd dhacdo kuwada faaftay munaafiqaad munaafiqiintaasi ay faafiyeen dad ka mid ah saxaabadii rasuulka ahee wan wanaagsanaa ayaa qaar ka mid ah xitaa ay rumaysteen marka wuxuu yihi saxaabigani wuxuu kugu leeyahay miyaanad maqal taasay tidhi may warkiiba waa u sheegtay uma musadax baa warkii oo dhan u sheegtay way baroortay marka caaish laba habeen baanay seexanin iyo maalin dhan ayay ooyinaysay oo beerkii wadnaha uu afka yimi siday u barooranaysay subxaana allah deetana waxau yimi nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar oo aabaheed aha iyo hooyadeed isagoo ay la joogto ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam u yimi oo kulahaya caaishay dhegayso haddii aad dembi gashay ba ku jiro haddii aad dembi gashay ilaahay u toobadkeen oo istiqfaar weydiiso haddii kale oo aanaad beri ka tahay waxaa lagu sheegayna ilaahay uu ka beri yeelay waxay caaisha leedahay kelmadda markaan maqlay maadaama anigu beri ahayn is ogahay markaan maqlay kelmadda ah ilaahay wuu ku beri yeelayaa oo haddaad beri tahay ayaan idhi haddaan idhaahay ayay markaa caaisha tidhi haddaan anigu idhaahdo waxba maan samaynin ima rumaysanaysaan kulliba laakiin waxaan iska waxaan odhanayaabay tidhi sidii nebi yuusuf aabihii uu yidhi fa sabrun jamiil wallahu lmustacaan samir wanaagsan ayaan ku samrayaabay tidhi calaa kulli xaal laakiin kelmadii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad beri tahay ilaahay uu ku beri yeelay ayaa ka qaboojisay nabarkii iyo oohintii iyo baroortii faraha badneyd isla markii meesha ay joogeen halka uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu fadhiyo ayaa aayaadkii qur-aanka ahi ay soo degeen ee beri yeelaya caaisha iyo saxaabiga safwaan ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum allah ina aladiina jaa-uu bilifki kuwa la yimi been abuuradka ugu weyn been abuuradkii ugu weynaa subxaana allah waa koox idinka idinka mida bu ayuu allah leeyahy subxaana wa tacaala aayaadkaasi suuratu nuur oo aayado badan ka mid ahay markay soo degeen ay waxay leedahay caaisha anigu naftaydaba waxaan ka xaqiraya inay aayad qur-aan ah igu soo degto waa waxaan ogay inaan kulleba beri ahay laakiin waxyiga nebigu laga yaabo inuu ugu yimaado maxay ama riyo ugu yimaado ama si kale malagu ugu yimaado u sheego ama si kale in lagu sheego ayaan filaya laakiin isimaan lahayn bay leedahay caaisha aayaad qur-aan ah oo ilaa qiyaami saaca la akhrinayo ayaa kugu soo degaya subxaana allah marka suurad dhan ayaa soo degtay suuratu nuur oo ka waramaysa maxay been abuuradka munaafiqaa weyni uu ku dhex faafiyo mujtamaca muslimiinta aayaadkaasi markay soo degeen ayaa gabagabowday been abuuradkaas iyo waxa ay akhrinayaan halkaasay kusoo gabagabowday saxaabadii kale iyagu ayagoo been ku hadlay arrinkii oo ka mid ahaa Musaddax oo ka mid ahaa saxaabiga Xasan ibn Thabit iyo gabadh ay walaalahaayeen Zainab bintu Jahsh xaaskii nabigu qabay Zainab bintu Jahsh oo loo dhan jiray Hamna bintu Jahsh saddexdaas saxaabi oo ku hadlay hadalkan faahfaahiyay iyagana maadaama ay tahay qadful muxsanaat gabadh mu'minad aynaad wax ka sheegtid adigoon hubin markhaati ka ahaynaad wax iskaga hadhadashid qadful muxsanaat waxaa lagu qaaday maxay waxaa lagu qaaday xadkii oo xadka qadfigu waa maxay waa 80 jeer qof walba 80 jeer baa laga jaray markaa Musaddax waa laga jaray Masdax waa laga jaray Xasan ibn Thabit radiyallahu anhu waa laga jaray Hamna bintu Jahsh 80 baa laga jaray laakiin ninkii Cabdillaah ibn Ubay isagu saxaabi ma isagu waa munaafiq isagu waa gaal ilaahiy rasuulkiisa ka gaalib waana kii ka dambeeyay waxaan oo dhan isaga mid 80 lagama jirin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u ballan qaaday inuu cadaab geli doono maalinta qiyaamah walladhi tawalla kibrahu lahu cadaabun aliim kasii jeestay kibirka isla kibirka weynaana kaasi cadaab weyn baa u sugnaanaysa maalinta qiyaamah arintaas markuu aayadkaasi iyo quraankaasi soo degay waxay soo gabagabeysay maxay been abuuradkii laga sameeyay umuna aisha radiyallahu anha wa ardaha intaas in insha Allah ta'ala aan ku soo gabagabeyn doona wallahu a'lam wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.